Man, cause pussy. Brat, kako si?
Odlično, pozdravljen, brat, kako?
Lep pozdrav, odlično, hvala lepa.
Lep pozdrav tudi tebi, pa seveda vsem, ki se nama pridružujejo.
Ja, hvala lepa, ki si vzel čas in tudi za mene zelo pomembno, sem zelo vesel, da lahko se pogovarjamo danes skupaj.
Hvala, enako, Marko. Mi je zelo veselje, da lahko v teh časih, pa tudi drugače, da lahko govorimo, delimo in širimo, bom rekel, tudi najno, bom rekel, neko torbico, ki jo nosimo sabo. Ne?
Ja, ti si vzor za mene in jaz prvič, ko sem bil na eno tekmo, je bilo takrat, ko si v Maribor si imel tekmo, si zmagal, takrat je bil prvič in sem zelo vesel, da lahko sem tebe videl takrat. Hvala lepa.
Marko, hvala tudi tebi, seveda, jaz bom rekel, tako kot veliko krat govorimo, seveda, kar se nogometa tiče in pa tudi nasploh družinskega življenja in pa življenja nasploh, bom rekel, si mi tudi en velik vzornik, kaj ti bom rekel, vsi vemo, da je težko ustajati, ne, nekako realno na tleh, predvsem takrat, ko so stvari zelo na viško in jaz bom rekel, da ni pomembno, kaj si v trenutku, ampak pomembno, kaj si v življenju. Ne? In tebe zares uspeva, da si v življenju in to uspešen. In to so tisti, bom rekel, za mene najsrečnejši trenutki, ko jih vidim. Na sto športnike še posebej, pa če jih poznam, tako kot se poznava mi dva, mi je to res, res blizu. In pa hvala Bogu, da nam je šport vodi v te smeri. Ne?
To je to. Ta life je namen, da pomagamo ljudje, ki živijo v športu in na kak način lahko oni se poboljša, na tak način lahko doseg vse, kar mi že imamo, na tak visok nivo, kar mi smo že na tak nivo, zato smo tukaj. Imamo eno vprašanje za tebi, Dejan. Ti si v športni pokoj, ampak vseeno, te ni dolg čas. Kaj delaš po končana karjera?
Ja, moram res reči, da pravzaprav bi bil moj poraz v življenju, če bi verjetno imel preveč časa ali pa zjutraj, ko se vstanem, razmišljal, s kom bi pa šel danes na kavo ali pa kaj bi pa danes počel. Hvala Bogu, se mi tega to ni zgodilo. Po drugi strani moram reči, da imam ja, seveda pestro življenje zraven svojega športnega centra, upravljam še veliko stvari, ki so, bom rekel, seveda povezane z družino, življenjem, tudi kot eden izmed podpredsednikov na fundaciji za šport delujem, tako da v bistvu zelo, zelo veliko predavanj o življenju, o motivaciji in podobno delam, tako da pravzaprav res je, ni mi dolg čas, skoraj da ima dan premalo ur, ampak prav to je tisto veselje, da se po neki karieri oziroma v nekem spremembi življenja, delovanja v življenju, da ne zaideš nekam v neko brezdelje, da ostaneš aktiven in pa seveda to je tudi tisto glavno sporočilo, ne, kjer je volja tam je pot.
Ja, jaz tudi takrat, ko se pogovarjala, si rekel, da tudi, ko si bil otrok, si imel težava, nisi imel dosti denarja, da si mogel trenirati. Tudi jaz v Braziliji sem prišel s favela, nisem imel kopačke, pravzaprav, ampak kako ti lahko povej tvoja zgodba, da lahko drugi, ki mogoče nimajo dosti denarja, ampak še vedno je pogum, je upanje, da lahko spemo v življenju.
Jaz mislim, da je veliko krat v življenju tako, da se pravzaprav v življenju treba boriti, da si navajen težkih trenutkov. Seveda je dan danes življenje nasploh na zemlji, se mi zdi bistveno lažje, kot je bilo seveda nažalost v nekih predelih tudi Slovenije so še neki, bom rekel, kraj, kjer je življenje še vedno, bom rekel, težko, kjer v bistvu, ne vem, in internet in ne vem, avtomobil pred hišo in pa ne vem, miren spanec še vedno ni verjetno samoumevno. Seveda si bi želeli zelo drugače, pa vendarle, jaz bom rekel, da mene življenje je naučilo to, ne, da takrat, kot je najlepše, se obnaša tako, kot tudi takrat, kot je najteže. Kajti konec koncev, spoštuj se, ne ponižuj se, ampak za to, da ti bo lepo, treba delati. Tudi zdaj, ko je tudi nama in pa vsem najnim prijateljem, ljudem, ki v življenju nekaj imajo, tako ali drugače, po športne plate, vsi, ki so nekaj dosegli, so morali veliko za to dati. Smo morali veliko za to dati. In ne glede na to, če hočemo nekaj imeti, moramo nekaj dati. In to je tisto glavno sporočilo v življenju, da manj damo, manj imamo. Redko daje tako, da če res se razdajamo, res se žrtvujemo, res garamo, da ni rezultata. Jaz verjamem, da je rezultat vedno možen, če smo zvesti sami sebe. Seveda v današnjem času je to zelo težko, kajti imamo dostop do nekih, bom rekel, vsebin, ki niso vedno realne, vidimo samo blišči in pa seveda, bom rekel, slavo. Tudi to je, tudi do tega je potrebno prideti in pa seveda zelo, zelo, zelo težko je danes priti do tega, to vzdržati in to odpeljati, bom rekel, nekako v smeri pozitive. Sam osebno verjamem, da je veliko, seveda se vsi spreminjamo skozi čas, ker doživljamo neke nove držlaje, imamo neke nove doživetja, spoznavamo nove prijatelje in bom rekel, vsak dan je nov. In pomembno je, da nismo v življenju tisto, kar bi radi bili zaradi drugih, ampak da je pomembno to, da smo v življenju takšni, kot smo. In sigurno obstajajo ljudje, kateri bojo to spoznali, kateri se bojo radi družili z vami, kajti če bomo igrali v življenju, da bi radi bili nekaj, kar nismo, slej ali prej bomo zgubili tudi te, ki smo jih dobili na hitro, zato ker bi pač radi bili nekdo. Pomembno je, da smo takšni, kakršni smo in naša največja moč je to, da smo takšni, kakršni smo.
To je to. Jaz tudi vem, da dosti mladi ali dosti športniki imajo ogromne talente, ampak na drugi strani manjka malo karakter. In ti kot oseba, tako človek, vem, da imaš dober karakter in lahko povem malo tem, da ne samo talent je pomembno, ampak tudi karakter je zelo pomembno. Ne?
Absolutno, jaz bom rekel, da talent je pomemben, ali pa tudi ne tak zelo, ker če ne garamo, tudi talenta ne bomo znali izkoristiti. Ne? To je dejstvo. Vsak talent dela trening dela, mislim, vsak mojster dela trening pa mojstra. In jaz lahko rečem, da lahko smo, ne vem, kakšen talent. In če ga ne bomo delali samo za talent, ne bo dovolj. Če bomo pa garali, potem bo pa dovolj, da dosežemo in se dotaknemo neke zvezdice oziroma nekega osebnega maksimuma v življenju, ali na športne, ali na kjeri druge plate. Sam veš, Marko, da tudi tvoj talent, ne, tvoj talent je treba brusiti kot tisto najbolj kristalen diamant. Ne. Če bi ti ležal doma ali pa bi treniral samo pol ure na dan, ne bi mogel svojega talenta nikoli izkoristiti, kljub temu, da imaš neskončno velik potencial. In danes vsi čudijo, ne? Še vedno tako igraš, še vedno je wow, ampak zato je potrebno zelo, zelo garati. Ne? In mladim športnikom naj se ne ustrašijo garanja. Garanje bo jim dalo tisto zakladnico, iz katere bojo črpali, ko bo najhujše.
To je to. Dejan, Ko se daj delati z mladim, kakšna je razlika med tabo in med mladim danes? Kaj misli, da je razlika? To garak, kaj si rekel, kaj je razlika?
Jaz upažam, da imamo zelo veliko talentov. Mislim, da je, tak, bom rekel, ena taka eksplozija talentov pozitivnih. Seveda pa bom rekel, ob današnjem času, ker pomanjkanje ni več toliko, se ne rabijo boriti in v bistvu pričakujejo, da bojo z dvema, tremi uri na, trening, na teden treninga dosegli to, kar si dosegel Marko ti, to, kar sem dosegel jaz. Jaz bom rekel, da to je tisto najhujše, kar je zgrešeno. Ne? Lahko imaš najboljši avtomobil, lahko imaš najboljša oblačila, lahko imaš največ denarja, ampak to ti ne pomaga postati, da boš bil najboljši v nekem športu. Tega si ne moreš kupiti, ker to je garanje. In zavedati se je samo treba v življenju, tudi če nismo v športu, tudi če delamo kakršnokoli drugo delo, se pravi, ne vem, direktor neke firme oziroma nekdo, ki je odgovoren za velike stvari, ne, je tudi v službi bistveno več kot oni, ki pridejo v službo pa odnesejo bistveno nižjo plačo na mesec domov. Ne. Ker je bistveno manj odgovornosti, ker je bistveno manj zavedanja za tega, zaradi tega, da treba veliko narediti, veliko odgovornosti prevzeti in da zadej sledi res garanje. Jaz ne govorim, da zdaj ani bolj, ani manj, ampak razlika med, bom rekel, uspehom in neuspehom je takrat, ko se začnejo ponavljati vaje, do takrat, dokler mi ne čutimo in bolečine, in utrujenosti, in požrtovanja, ne? Do takrat je pač samo trening. Ko pa presežemo mi tisti nivo na treningu, ko pa začnemo čutiti napor, slabost, bolečino, le takrat je dovolj, da izstopimo iz poprečja, ker do takrat takrat je največja množica na zemlji, ne? In vsi več ali manj delajo do bolečine, ko pa treba malo preskočiti, ko treba malo bruhniti, ne? Ne, stop, mene bo kap. Ne, takrat se komaj začne pravi trening, se pravi do takrat, tisto delamo vsi, ne? Potem, ko pa, če pa si želimo izstopiti, kot na primer Marko, si to ti v klubu, verjetno je veliko več, mislim, veliko talentov, tudi večjih talentov odnajo. Ja. In niso uspeli. In zakaj niso uspeli? Ne, jaz veliko krat naletim na to, ne, da reče, stari, pa mi dva smo boksala skupaj, se veš, pa je bilo tako, pa tako. Joj, pa zakaj jaz nisem, joj, zakaj sem jaz moral iti takrat v službo, pa joj, pa zakaj jaz nisem takrat ostal na treningu. O tem odločaš sam. Ja. O tem odloča tvoje garaštvo, pripadnost in pa seveda tudi jaz bom rekel, da sem vedno sanjal o naslovu svetovnega prvaka. Čeprav takrat se nisem zavedal, kaj to sploh kaj to pomeni. Ampak imel sem cilj. Jaz sem imel vedno cilj. Nisem rekel, ko bojo meni ponudili možnost za svetovnega prvaka, se bom jaz začel pripravljati. Jaz sem bil pripravljen na to, da bom dobil šanso. In ko so meni rekli, da bom dobil šanso, sem rekel, ok, jaz sem redi. Ne, da jaz zdaj rabim pol leta, da se pripravim.
To 2015 si imel, ne? 2015 si bil prvak.
2015 sem zaključil z aktivno kariero, 2009 sem postal svetovni prvak.
Da, 2009.
Ja, 2011 septembra sem potem izgubil. Potem sem 2014 oziroma 2015 spet postal svetovni prvak. To, in pa bom rekel, potem je tudi seveda, športu je v bistvu vedno zelo lepo in pa bom rekel, ta občutek nekega vse splošne zmogljivosti in pa nadnaravne neke moči, ne, je veliko, veliko krat tako dolgo, dokler pač te tudi emšo ne izda, ne, in jaz bom rekel, da v športu je tako, ne, da eno, ko ti lahko, ne vem, še vedno enako dobro tečeš, kot si tekel v najboljših časih. Ko ti lahko dvigneš enake uteži, kot si dvigoval v najboljših časih. Ne? Potem pa prijema na igrišče, pa se ne znanjamo več z žogo. Potem pa prijemamo v ring, pa nisi več dovolj hiter. In potem je to seveda znak za to, da je počasi konec, da ne troši več svojega telesa in pa da je bolj varno biti tukaj, kjer sem jaz zdaj.
Ja, to jaz tudi sem malo proti koncu karijera tudi, ampak upam, da bom še igral malo 2-3 let in potem bom končal karijero.
Jaz se ti divi, Marko. Res, vsaka čast.
Hvala lepa za vse. Kdaj si imel zadnjo toliko čas, kot jih imaš zdaj? V tem času, ko moram stati doma, kaj delaš doma zdaj?
Marko, jaz bom rekel, da ne bi želel, da izpade zdaj tako, da je, ne vem, da sem vesel, da je stanje takšno, kakršno je. Niti slučajno, zaradi tega, ker pač je situacija pri nas resna in pa seveda tudi v svetu.
Yeah.
Ampak jaz bom rekel, da opažam šele zdaj, mislim, jaz sem zdaj 12. dan doma. Predtem pač sem imel nekaj obveznosti, 12. dan sem doma in tisto, kar je pravzaprav celo moje življenje zdaj nekako bilo, jaz sem bil do zdaj največ doma v komado, da rečem, da smo res bili doma, da smo bili z družino doma 2 dni, 3 dni.
Aha.
Drugo je dopust, ko gremo dopust, ampak potem se vedno dobiš še z nekimi prijatelji, neki znanci, obisk sorodniki in podobno. In moram reči, da žalostno, resnično, veselo je to, da v bistvu pravzaprav na nek način zdaj marsikdo spoznava svojo družino. Jaz ja. Osebno bom rekel, sem zato, da se je to zgodilo v pravem trenutku, ravno od tega dela, pa od teh nekih skrbi in vsega nekega študiranja, ne?
Ja.
Se mi zdi, da imam to srečo, da spoznavam neke nove prostore v svoji hiši, v kateri sem pravzaprav vsak dan. In spoznavam, bom rekel, svoje 2 hčere, tudi ženo. Ja. In v bistvu neko življenje, družinsko življenje, bom rekel, zdaj dobiva tisto vsebino in pa rečeš, wow, vse to imam jaz, kar je pravzaprav vsak dan čisto samoumevno. In jaz bom rekel, da nažalost v tem trenutku je moj največji privilegij, da sem lahko doma in seveda doma poskrbim tudi za kakšen trening z hčerama, tudi žena je aktivna, tako da v bistvu tisto, kar pa najpomembnejše doma okrog hiše in pa ker imamo kar nekaj zemlje okrog hiše, lahko naredim neke stvari, ki me polnijo, ki me izpopolnjujejo in me umirjajo in si bom rekel nekako, nabiram moči za to, upam, da ne bo potem preeksplozivno in pa seveda prebrutalno, ampak nabiram moči za kasneje.
Ja, jaz tudi. Zdaj izkoristim ta čas, da vem, katera družina imam in dosti smo skupaj, zdaj igramo Uno, beremo Biblijo zaradi moja vera, pa se pogovarjamo. Tudi moj sin, ki ima 15 let star, pa dosti stvari se pogovarjamo, zdaj, ki nismo imeli časa prej, da se pogovarjamo, zdaj boljše se poznamo in je zelo lepo, ampak na drugi strani tudi pogrešam adrenalina, tekma, vse to.
Absolutno, te popolnoma razumem. Kar se mene tiče, jaz bom rekel, da seveda nisem več v tem aktivnem trenažnem procesu. Jaz te popolnoma razumem, kaj doživljaš. Najverjetno je zdaj najtežje vam, aktivnim športnikom, ki ste podvrženi na neke avtomatizaciji, nekemu adrenalinu, nekim potrebam, ki ste jih navajeni vsak dan. Tako da, ja, tako si rekel, lej, jaz bom rekel, da šele zdaj opažam, ne, koliko krat preslišim neke zgodbe. Zdaj mi uspe moje hčeri poslušati.
Ja.
Razumem, kaj ne razlagajo. In pa tudi konec koncu sam sebe ujamem veliko krat, ne. Ko res tisto, ko greš ven, pa rečem, wow, čaki malo, to sem jaz naredil. To je to. Mislim, tak je, tak ne, majhne malenkosti, ne. Naprimer, ne vem, Danes sem najbolj užival, oziroma že 4 dni imam delavnih v gozdu, kjer delam z motorno žago, mislim. Potem smo uredili gost, mislim, noro.
Top, top, ja. Danes sem naredil kosilo doma, jaz.
Bravo, Marko.
Nije bilo kot žena, ampak probo druge cari tudi, ne?
Bravo, to je tisto, kar nam daje življenje potem, ne?
To je to. Če ni bi bil v boksu, kaj bi počel?
Jo, Marko.
Mnogo
jaz upam, ne. da bi vse enkrat s tabo igral.
Ja.
Ne, jaz sem šel na trening nogometa, ker ga takrat ni bilo ali ga nisem najdel. Sem zabil v dvorano, v kateri se takrat odvijal boksi. Tako sem jaz ostal pri boksu, predvsem zaradi tistega mojega prvega boksovskega trenerja, Ivana Pučka, ki je bil tako zelo karizmatičen, da sem potem čez 2 leti, ko sem treniral, sem potem kar živel z njim. In seveda potem se mi je odprla neka nova dimenzija. Jaz kot v otroštvu nisem živel starši, sem živel v rejništvu in pri tetah, stricu in podobno. In potem sem moj stik z, bom rekel, svobodno civilizacijo in potem je bil seveda ta moj trener Ivan Pučko, kateri me je zapeljal v čudovit svet boksa in pa potem, bom rekel, na sredini me je pripeljal tudi do odličnega prijatelja, odličnega ta Pučko in pa Milutinovič Stanislav sta mi pravzaprav res ponudila vse tisto, kar bi mi lahko ponudili starši, pa še veliko več. Tako da v bistvu lahko rečem, da sta Pučko in pa Stanislav res 2 osebi, katere ste me pokazali pravo pot. In pa tudi po drugi strani bom rekel nekako tako, pri Pučko Ivano sem naredil osnovno šolo in pa srednjo šolo. Na koncu pri Milutinovičevo Stanislavo pa sem diplomiral tudi za res življenje in pa življenjsko.
Super, ker jaz mislim, da vsak od nas rabimo en mentor, da pokažemo, da nas pokažejo pot, kaj moramo narediti. Ne? Jaz tudi sem imel mentor za svoje življenje, da lahko igram boljše, da po tekmo mi je povedal. Najprej je bilo moje oče, pa potem so meni, drugi ljudi so mi pomagali in tudi danes imam mentor, ki mi pomaga zdaj glede življenja. In vem, da tudi ti si imel dosti mentor in mladi tudi rabijo mentor, ne? Ker drugače sam težko dosegamo, kaj hočemo.
Res je, jaz bom rekel, da če ne bi bilo, na primer, ne vem, tako kot sem že prej rekel, ne? Pučko Ivana, Milutinovič Stanislava, pa na koncu še danes bom rekel, seveda, mojega velikega prijatelja Tomaža Barada, ne? Ja, mi smo pravzaprav skoraj, da ne bi boksa, profesionalnega boksa kot takšnega, najverjetneje v Sloveniji poznali. Zakaj? Zaradi tega, ker je vedno znova prevzel, bom rekel, naredil prvi dvoboj, zadnji dvoboj in vmes nešteto dvobojev. Ne? To so prijatelji, torej, ki jaz rečem, da se veliko krat poslane od tam zgore Boga ali čez kolje. Mislim, to so stvari, ki se pravzaprav zgodijo, ampak ne zgodijo se vsem. Ne? Tisti, ki samo delajo, ne? Ni dovolj.
Ni, ja.
Tisti, ki začnejo garati, mislim pa, da je dovolj. In isto je v življenju, isto je v športu, oziroma isto podobno. Jaz pravim, šport pa posel
je
samo vsebina drugačna. Vse ostalo je garanje enako.
To je to. Adeja, za tabo je izjemna karjera. Še vedno si vzor mladim in tudi za mene. Kako se spominjaš svojo kariero? Kaj je bilo najpomembno? Kako se spomni za svojo kariero?
Tu, Marko, tak bom rekel, meni se je zgodilo Meni se je zgodilo v mojem življenju, v športnem življenju, ne, tako bom rekel, ne da me je presenetilo, nekako bom rekel, se spominjam, jaz niti nisem vedel, kaj to pomeni pravzaprav, postati svetovni prvak boksa. Seveda sem si želel, ker sem treniral, ne, ampak potem na koncu vse nisem, mislim, rekel sem samo jaz, svetovni prvak. Pa se, nisem mi sanjalo, kaj to pomeni. Šele potem, ko sem se začel ukvarjati s tem, ampak nikoli mi ta, bom rekel, želja ni, ni nehala goreti. Predvsem tisto, bom rekel, kar se mi zdi, da me je gnalo naprej, je to seveda moje otroštvo, v katerem sem bil navajen delati. Jaz bom rekel, da je en gospod pred nedolgo nazaj izjava eno zelo pomembno in pa zelo resnično rek. Ne. Včasih, ne, danes pravzaprav, ne, so otroci pridni, če vse pojel. Včasih pa, če si bil priden, si dobil za jest. Yeah. In pa seveda, yeah, predvsem delovne navade, seveda čas gre naprej in hvala Bogu, se ne moremo biti zategnjeni in pa živeti v onem času, ne. Predvsem delovne navade, ki si se jih naučil v otroštvu in pa celo življenje borba, tak ali drugače, ali za svinčnik, ali za plastični avtek, ali za boljšo torbo. Zavedal sem se, če hočem nekaj imeti, moram nekaj dati.
To je to.
Jaz bom rekel, da sem vedno verjel tudi v to, da če bom naredil vsaj 20% več kot najboljši pred mano, potem bom uspel. In vedno sem se nekako tega držal. Čeprav se me je včasih zdelo, ko je nekdo v boksu, ne, ko je bil tako nemogoče dober, pa sem sam sebe vprašal, kako bom jaz 20% boljši od tega. Nemogoče. In potem, ko sem rekel, da je nemogoče, sem sam sebe rekel, ok, se pravi, je v tvoje poti konec. Ne. Zato pa treba iti na trening.
To je to. Mora dela več ko vse ostale. Jaz tudi verjamem te tudi jaz kot nogometaš, kdo je v prvi najst. Jaz vedno gledam in sam sebe rečem, jaz moram trenirati dvakrat ko on, ki je zdaj v prvi najst. In takrat sem treniral in potem sem igral. Samo na tak način lahko mi obrnemo situacijo. Življenje tudi isto.
Bravo. Točno tako. Predvsem ta pozitiva, ne kje bi jaz lahko dobil nekaj. Ne, kje sem jaz prigaral nekaj. Ok, ni problema za garat, ni problema. Meni je najgoljše, ko mi nekdo nekaj podari, ko mi nekdo nekaj šenka.
Kaj te je pri boksu najbolje navdušilo?
Ni me navdušilo, bom rekel, sama brutalnost treninga. Najbolj me navduševalo, pa pravzaprav sem tudi potem ostal v boksu, ker je izjemno zahteven šport.
Ja.
Zdaj, razlika med težkim in zahtevnim je zelo velika za mene osebno. Ne? Težko lahko tečemo, ne vem, 4 ure, zahtevno pa pomeni, da 4 ure tekamo intervale. Ne? Zdaj pa, kjero je zdaj lažje, pa kjero je težje, pa kjero, v bistvu je potem odvisno vse od nekega, bom rekel, spoznanja in pa razmišljanja in pa prefriganosti, no, po domačem. In ko sem uspel dojeti, ko sem imel že čez 200 borb in sem ugotovil, ker sem se zvedel spraševal, pa kdaj bom jaz zvedel, kdaj se bo kaj zgodilo. Nikoli ni enake situacije. Nikoli ni istega obrata, istega udarca, samo približno enako udarec je, čeprav da je vse enako. In predvsem to, bom rekel, ko sem spoznal, ko sem se začel zavedati, ne, da je razlika med zmago in porazom čist majhna. In samo, ali si več bil tepen, ali si pa jih več dal. Pravzaprav ta zahtevnost športa Pa vedno drugače. Ko si mislil, da si najboljši, si videl, da nimaš, pardon, za burek. In spet drugo, ko si se podcenjeval, si videl, kako dober si in obratno. Tako da bi so, in pa seveda predvsem tudi ljudje, jaz bom rekel, da sem spoznal zelo veliko vrhunskih boksarjev in zelo veliko vrhunskih boksarjev imajo dušo, imajo srce in so, tako bom rekel, taki čustveni softiči, da glava boli. Čeprav se nas ven veliko krat kažejo kot, ajde, ko jači. Ampak v osnove tako veliki, bom rekel, softiči, čustveni seveda, ampak pripravljeni dati za energijo, za življenje, za šport, življenje.
Ja. Takrat, ko se bori, ko si v ringu, ne, in nekaj gre na robe, ali si padel, kaj potem misliš? Ker dosti krat tudi mi v življenju, dosti težave imamo, ko smo na tle, kaj moramo mi narediti, da lahko spet se stanemo na noge in da se borimo nazaj?
Samo čisto enostavno. O porazu in zmagi odločamo mi v življenju. Mi lahko zgubimo bitko, eno borbo, eno tekmo. Ne moramo pa zgubiti celega prvenstva. Se pravi, lahko zgubimo bitko, ne moramo pa zgubiti vojne. Stari rek, ne? Se pravi, konec je takrat. Jaz pravim tak, en zelo dober stari pregovor, ne? Na koncu bo vse vredo. Ja. In če je na sredini, ne, tisto, če še ni vredo, to pomeni, da še ni konec. In druga stvar, jaz bom rekel, da je zelo pomembno se zavedati, da na mesto nas na dolgi rok ne bo nišče nič naredil. Kar bomo sami naredili s pomočjo seveda ljudi, družbe, to bomo tudi potem imeli. In pa tudi od tega potem eksistirali. In jaz bom rekel, da enostavno rek, no pain, no gain.
To je to. Zdaj zelo čustvena vprašanja. Če bi lahko spremenil kaj v svojo kariero, kaj bi to bilo, če ne vem, če bo nekaj 10,
ja, razume,
20 let nazaj, če boš nekaj spremenil svojo kariero, kaj bi bilo to?
Jaz vem, da je zdaj to mogoče kičasto, ne? Jaz verjamem, da če bi karkoli spremenil, mogoče zdaj danes ne bi sedela tukaj, ne? V taki obliki, v tem trenutku, na tem mestu. Jaz osebno bom rekel, da dobenega poraza ne bi zbrisal. Vsi me sprašujo, kaj če bi bilo takrat v Ameriki tako? Ja, mogoče nas ne zdaj ne bi bilo tukaj, ker bi bili v neki novi dimenzija. Jaz pravim, da jaz osebno, ne vem, jaz ne bi rekel, zdaj, ja, otroštvo si bi spremenil v to, da bi živel s staršem. Če pa pol ne vem, če bi bilo tukaj tak, če bi bil danes jaz takšen kot sem, ne? Mogoče bi si kdaj vzel čas, več časa za komu pomaga. To je tisto, kar bi lahko spremenil, mislim spremenil. Pa tudi, če bi lahko pomagal, ne vem, mislim, jaz bom rekel tako, da ne bi kompliciral, da ne bi nekaj softiral, nič ne bi spremenil, či zares nič. Ker tudi tisto, ko sem ga v življenju na hard, moralo je biti, da sem postal takšen človek.
Ja, jaz tudi to imam isto mnenje za to. Kaj ti je bil tisti najtežji trenutek v karijere?
Ja, mislim, da je bil dvoboj proti Turmanu v Amerike, kjer sem pravzaprav začela se biološka starost pri mene in sem podcenjeval. Delal sem enako kot takrat, ko pač pravijo, da se zmagovalnega tima in pa postopkov ne menjava. Ne? Jaz bi moral takrat zamenjati, pa nisem zamenjal nekih stvari na treningu, seveda. Mogoče je to tisto edino, kar bi rekel, da bi si vzel več časa za ta del priprav. Vse ostalo pa bom rekel spet, nič ne bi spremenil. Stari, meni se je zgodilo to, kar se mi ni smelo zgoditi. Never ever, mislim, po domenem logaritmu ali čemu, kotni funkciji ali čemorkoli, nikoli.
Super, super, super. Kako težko je bilo, ko si končal s profesionalna karjera?
Tu pa je čas za filozofijo. Na začetku bom rekel, ko je bil zadnji dvoboj v Ameriki z Laro, sem se zavedal, ugotovil sem, da sem bil prepočasen. Jaz sem videl, da bom nekaj naredil, jaz se nisem mogel umakniti. Najhujše mi je bilo, ko sem videl, da je on videl, da bom jaz udaril, pa je že on bil na Kubi, jaz pa sem še komaj štartil z udarcem. Mislim, sem bil prepočasen. Ne? In potem sem sam sebe presenil, ker sem vedel, da več nočem, ker nisem več sposoben delovati na najvišjem nivoju. In potem sem rekel, ok, to bom naredil takoj danes. Potem mi žena reče, daj malo prespi, ono drugo, tega. In takoj jutri sem takoj rekel, takoj bom poslal. Jaz sem htel pravzaprav najprej povedati tistemu, ki mi je tudi na samem vstopu v profesionalizem najbolj pomagal, to je Tomaž Barada, pa moj trener Stanislav Milutinovič pa Pučka, ampak sem vedel, da če bom njim prvo povedal, bojo me sigurno pregovorili. Sigurno bojo poskušali,
ne.
In potem jaz sem to naredil in bom rekel, da prvi en mesec mi je, bom rekel, zelo pasalo, potem pa se je začela, bom rekel, najverjetneje, tudi to čaka tebe. Takrat me lahko pokličeš, boš najdel sogovornika, veš, življenje se spremeni, mislim, ti prihajaš iz enega sveta, kjer ti je kristalno jasno vse. Od čistega undergrounda do nebes, do česarkoli, ti je vse jasno. Pa še prvih, ne vem, 14 dni, 3 tedne ti je super, ker pač zdaj pa nimaš neke obveze, pa je super, vse je lepo prav. Meni se je pravzaprav začelo po enih 3 mesecih dogajati, da se mi je začelo rušiti telo, fizikalno. Jaz sem mislil, da bom, kaj se zdaj dogaja, porko dio. In potem sem začel seveda malo bolj trenirati. Ampak seveda ti treningi spet niso več bili takšni, kot so bili prej. Mišični tonus je začel padati, sklepi so začeli pet, to je začelo, ko se mi zdi, da sem šel po ulici, se slišal, kak mi sklepi pojejo. V glavnem, potem enega pol leta, bom rekel, tudi, bom rekel, neke take male, bom rekel, male ali velike, tudi depresije in polnik, sam sebe sem želel za bipolarca, zaradi tega, ker sem bil super dobre volje, v tistem trenutku pa sem bil super slave volje. Iščeš se, kdo si, kaj si sposoben narediti, kako boš živel, boš lahko otroke preživljal, mislim, veš, vse to se povezuje in potem se vse to potem naruše, potem pa seveda tudi zelo dobro družba, zelo veliko prijateljev, pa ne govorim za zelo veliko prijateljev, takoj naslednji dan, ko ti končaš, spremeni odnos. Spremeni distanco do tebe. Družba kot tašna. Nisi več pomemben. Predtem si rekel, ne, helikopter pride in grema, ne vem, na morje in grema. Helikopter je tu, gremo. Potem rečeš, avto pride, avto ni. Mislim, zelo jasen ja, je jasen ne. Potem nas kot športnike, ne, se učimo seveda nekih prilagojenih, poslovnih, bom rekel, in fraz, in potez. To je potem ni, tega ni. Tisto, kar je bilo vedno ja, samo ja, ja, pa ne velika stvar, je zdaj sredinec. Potem, ne vem, seveda, iščeš sam sebe, iščeš, kdo je, kdo ni, mislim, zaletavaš se vziti in se odbijaš in vedno bolj. In potem, bom rekel, v nekem trenutku, ne, ko trdno prestaneš na tleh in rečeš, ok, pa dobro, spet tisto, kot smo rekla prej, Pa zakaj, mislim, kaj? Sve smo nam rešiti zaradi drugih, a sve smo nam rešiti zaradi sebe. Nije pomembno, kaj bojo menili ljudje, ali s čim sem jaz zadovoljen. To. Mene je bilo, bom rekel, ta moja poštenost do samega sebe, do mojih najbližnjih, ne? Mi je zelo pomagala, kaj predvsem žena, ki me je veliko krat rekla, kdo bi ti rad bil? Mislim, ti si, kar si, ne? Ti ne možeš biti zdaj tisto, kar si bil. Mislim, mislil sem to, kar si in takšen, kot si, si ok, ne? Mislim, zakaj, kaj je tebi pomembno? Ne vem, kaj tebi reče x oseba, zato, ker imaš, ne vem, ko smo že prej, lepo oblačila, lepi avto, bla, bla, bla. In potem rečeš sam pri sebi, je pa dobro, mislim, čak je malo dejan. Jaz ne morem življenje, lahko zrastem še za 2 metra, ampak za dvema ždicama naenkrat, jaz ne morem jesti.
To je to.
In pomembno je, da ostaneš sebi zvest. Seveda v nekem trenutku, ne, so mi moji prijatelji tudi to rekli, le, umiri se, bo to, ne. Kaj ti meni govoriš, umiri se, mislim, kaj mi govoriš, umiri se. Jaz bi rad nekaj počel, jaz bi rad bil ustvarjalen, jaz bi rad bil, veš, rad bi videl neki bonifit, neki produkt, ampak če je ono, kako boš ti naredil produkt, kaj to znaš, ne. In mislim, ne kaj to znaš, vedno tudi ti se kar dobro narediš, ne, pa narediš neki dober posel, ne, reči, ok, to se me zdaj sralo, da pogremo naprej. Potem, meni sem se tako zgodilo, ne, in znotraj sebe, ne, začnem z nekimi psihičnimi
to.
In pa na koncu, stari, znotraj telesa se spreminja, taki kemični postopki se dogajajo, da ti jasno ni, nisi ti, nisi, ne vem, ne poznaš se in potem rečeš, na koncu zvestoba je edina tista, ki je na koncu zdravilo. Ne?
Ja. Pred končam karera, bom tebi poklical, gremo na kavo in boš me razlagal.
Lahko me primeš za besedo. Lahko.
Dejan, kaj je najbolj pomembno pri borba? Da se brani, a da napadaš. Kaj je najbolj pomembno?
Odvisno od nasprotnika, ampak brez obrambe ni napada. Včasih je najboljše eno, odvisno od nasprotnika. V bistvu, isto kot pri vas, nekomu leži, da, ne vem, da taktizira. V bistvu je to taktiziranje v športu. Ne? Nic se ne zgodi, tako je priješ na trening, narediš 3 udarce, pa misliš, da bo serijo naredil. Jaz verjamem, da cel svet študira o tem, naprimer tudi tako pri taj nogomete, kako bo dobo žogo, pa bo na gol dal, pa prazen gol, pa zgreši gol. Pa pri nas isto. Lahko bi ga vdaril, roke ima dol, lahko bi ga... Kaj ga nisi vdaril, roke ima dol? Ja, vdari ga, če ga lahko, ne? In zelo pomembno je, da imaš fokus, da je treninga toliko, da je v bistvu... da so tvoje gibi, tvoje mišljenje, avtomatizacija, ti samo spremljaš, kaj se dogaja in avtomatsko ti narediš tisto potezo. Tako kot je veliko krat verjetno, jaz, ker pač malo gledam na te športe, ne, včasih in zelo dosti tudi čitam te stvari, ne, in tudi pri nogometaših se dogaja, mogoče tudi pri tebi, včasih tu, to je avtomatika, žogo zadaneš, gol. Pa ni sreda, da si merjeno gol, ne, isto pri nas, odmik takoj udarec nazaj, kak si to lahko naredil, ti pa je bilo dobro, pa niti opazil nisi, ker so že drugi elementi mes, drugi pa ti reče, stari pa kak, ne, to je automatizacija, to je tisto, kar je zelo pomembno, se pravi, spet smo pri treningu, koliko krat več narediš od nasprotnika, toliko krat boljši si.
To je to. Zakonjske, ti si super, hvala lepa, sem zelo vesel, to je top. Kakšne plani imaš za prihodnost?
Ostati v športu, predvsem ostati, bom rekel, predvsem v teh časih, ostati v športu, ostati zdravo in pa bom rekel, pomagati ljudem, ki so tega potrebne, komu bom lahko pomagal. Predvsem pa tisto, ostati jaz in pa tebe in pa seveda nekoga, ki na ulici ga ne poznam, ga pozdraviti in deliti, bom rekel, neko dobro voljo oziroma dobro energijo. To mi je predvsem pomembno, da se moramo zavedati, da ljudje kot takšne, ne, smo odvisni drug od drugega, ne pa od egoizma.
To je to. Mi smo že tu 45 minut skupaj. Gre hitro.
Pa mi da smo kot ženske.
Ja. Če imaš ti še kaj za povedati naš mladi športnik v te čas, ki mi imamo zdaj ta kriza, ne? Če imaš kaj za povedati, prosim.
Ja, absolutno. Jaz bom rekel, da predvsem v tej krizi je pomembno, da ste zelo odgovorni, ostanite doma, doma lahko delate vaje, karkoli se vam poljubi. Ni to razlog, da zdaj ne bi pa več trenirali, zaradi tega, ker zdaj pač ne morete v klubih. Poskrbite za sebe, za svoj duh, za svojo veselje, ampak tisto, kar je morda ena izmed pomembnih informacij, ni pomembno, koliko krat vas je strah pred tekmo, pred nekim izpitom, ni pomembno. Strah je najboljši prijatelj človeka. Ni pomembno, koliko krat vas je strah, ampak je pomembno, koliko krat ga premagate.
Strah, ja.
In to je zmaga v življenju. Sam mene osebno je bilo vedno strah. Ker me je bilo res ono strah, da umreš, mislim, da zmrzneš, potem ne. Ampak respekt, adrenalin, strah, ta napetnost, nepredvidljivost ti pomaga, da si odziven in zapomnite si to, da v bistvu izzivajte srečo do razuma, samo s tem boste prišli do tistega, da boste lahko premagali ta vaš strah, respekt in pa ne obupajte, vi vete, kje so vaše meje. In pa tista zelo taka zanimiva stvar, lahko prelisičite trenerja, lahko prelisičite cel stadion, ring, vse kakoli, ampak samo enemu pa ste res dolžni odgovoriti resnico, oziroma bo točno vedel, kdaj govorite resnico, ne, kdaj ste iskreni, ne, pa kdaj nise. To je ogledalo vaše. Tisti, ki vas gleda v ogledalo, tisti vam bo povedal vedno resnico, tako da. Tu si odgovarjate, ko se vprašate, bi prevarali koga ali ne bi, ali zakaj ga boste.
To je to. Mi tudi, ko imamo težko situacijo, vedno rečem, da ne smemo iskati neki en krivec. Mi moramo sam sebi se pogledati v gledalo in ti moraš narediti vse od sebe, da lahko pomaga sam sebi in ekipo.
Točno. Računaj, da te bojo drugi pomagali. Naredi sam, drugi pa te bojo pomagali.
To je to. Dejan, hvala lepa za tvoj čas, za tvoj pogovor.
Marko, z veseljem.
Si vzor za mene.
Enako, Marko.
Želim vse dobro za tebi, tvoja družina, pa dosti zdravje in bomo dosti krat se videli.
Hvala lepa, Marko, želim vse enako in pa vsem, ki naj spremljajo, ostanite doma. Nemo se rad. Čau.
Lepi večer še naprej. Čau in se vidimo kmalo. Adio.
Čau, bye.
Čau.